Þeir sögðu að ég væri þorpari, þorpari í þorpinu og kjafta sögur kunni fólkunni, ég flutti burt úr þorpinu. Svo kem ég aftur löngu síðar til að líta á gamla staðinn minn, tvær gamlar konur stungu saman nefjum, þarna kemur þorparinn. Öll og enn.